ซีดีธรรมบรรยายชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมบรรยายแก่พระนวกะรุ่นพรรษา2539ตอนที่40เรื่องญาติโยมก็รักษาอุโบสถพระสงฆ์ก็ลงอุโบสถเป็นมาเป็นไปและแตกต่างกันอย่างไร
คุยกันเรื่องวันอุโบสถซะหน่อยเพราะว่าบางทีเราไปแล้วเราก็ไปร่วมโดยไม่ได้เข้าใจชัดเจนว่าไปทำอะไรก็อุโบสถเรามักจะหมายถึงตัวโรงอุโบสถที่เรียกกันว่าโบสถ์ที่จริงอันนั้นเป็นคำที่ใช้กันมาในภาษาไทยไม่ได้ถูกต้องอะไรนักอุโบสถเรียกสั้นๆว่าโบสถ์นะเป็นชื่อของกิจกรรมไม่ใช่ชื่อของสถานที่อันนี้สถานที่ที่เราทำกิจกรรมนั้นเนี่ยเรียกเต็มๆว่าโรงอุโบสถเป็นภาษาบาลีว่าอุโปสถักขะนะหรืออุโปสถาคารนะหรือเอาคำว่าอุโบสถหรืออุโปสถะเนี่ยไปบวกคำว่าอัคคะแปลว่าโรงหรืออาคารก็โรงเพราะนั้นต้องพูดเต็มตามบาลีต้องเป็นอุโปสถักขะนะหรืออุโปสถาคารนี่มาภาษาไทยเราก็ใช้เพื่อให้สะดวกลิ้นของเราเราก็เรียกกันว่าอุโบสถพระอุโบสถตัดสั้นๆว่าโบสถ์อันนี้เป็นการทำความเข้าใจเรื่องศัพท์ทีนี้กิจกรรมที่เรียกว่าอุโบสถนั้นคืออะไรก็เป็นคำเก่าแก่ซึ่งมีมาก่อนพุทธกาลในศาสนาที่มีมาแต่เดิมนั้นเขาก็มีกิจกรรมเหมือนกันนี่กิจกรรมอย่างหนึ่งที่ปรากฏว่ามีในศาสนาทั้งในอินเดียและในดินแดนอื่นๆอย่างทางพวกตะวันตกรู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงมีการติดต่อมีการเผยแพร่กันไปยังไงเนี่ยมีประเพณีอย่างหนึ่งเขาเรียกการถือศีลอดนะหรือจำศีลการอดอาหารอดมากอดน้อยเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้ในบางศาสนาในอย่างศาสนาอิสลามซึ่งเป็นศาสนาที่เกิดยุคหลังมากนะก็มีการถือศีลอดอดอาหารเนี่ยนานเป็นเดือนเลยนะแล้วก็อดตลอดตั้งแต่พระอาทิตย์จนขึ้นจนพระอาทิตย์ตกนะอดจนกระทั่งว่าไม่กลืนแม้แต่น้ำลายในช่วงเดือนนั้นที่เรียกเป็นภาษาไทยว่าเดือนรอมฎอนนี่ในศาสนาอื่นก็มีการถือศีลอดเป็นเรื่องของสาระสำคัญก็คือการอดอาหารซึ่งอาจจะไม่ได้อดมากเป็นทั้งวันอย่างนั้นอย่างในพุทธศาสนาของเรานี่พระของเราก็ฉันอาหารในเวลาเช้าถึงเที่ยงอันนี้สำหรับพระภิกษุก็เป็นเรื่องธรรมดานี่สำหรับชาวบ้านก็มีการถืออย่างนี้แต่เป็นการถือพิเศษในเฉพาะบางวันนะก็คือถือในวันขึ้น8ค่ำแรม8ค่ำแล้วก็ขึ้น15ค่ำแล้วก็แรม15ค่ำในกรณีที่เดือนเต็มหรือแรม15 14ค่ำในกรณีเดือนขาดมีการถืออดอาหารเฉพาะแค่หลังเที่ยงไปแล้วใช่ไหมก็อยู่ในหลักการที่เป็นการอดอาหารอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ถือหนักหนาถึงขนาดอดทั้งวันในลัทธิศาสนาทั่วไปเราก็จะเห็นว่ามีเรื่องเหล่านี้อุโบสถของเรามีเรื่องของการถือเรื่องอดอาหารหรืองดเว้นอาหารอยู่ด้วยเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไปมีความสัมพันธ์กับประเพณีแต่เก่าก่อนในศาสนาแต่โบราณก็ไ วลาฝรั่งแปลคำว่าอุโบสถของเราเนี่ยก็แปลว่า fasting แปลว่าการอดอาหารเพราะเขาก็เอาไปสัมพันธ์กันโยงกันก็ตามที่พูดมานี้ก็เห็นว่าคำว่าอุโบสถเนี่ยมันไปเกี่ยวโยงกับประเพณีในศาสนาเก่าๆเรื่องของการอดอาหารแต่ตัวอุโบสถเองนี่แปลว่าการอยู่จำหรือเข้าไปอยู่ก็อุปะแล้วก็วัสถะแปลว่าเข้าไปอยู่ก็อย่างที่เราแปลเป็นไทยเราก็แปลว่าเช่นว่าเข้าไปอยู่ในวัดไปอยู่ประจำที่ใดที่หนึ่งก็เราคิดกันว่าจำศีลจำอะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมถือข้อปฏิบัติในทางศาสนาทีนี้ในตอนต้นพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าประกาศพระศาสนาใหม่ๆตั้งคณะสงฆ์พระไปประกาศพระศาสนาตอนแรกก็เป็นระยะที่พระต้องออกไปสั่งสอนประชาชนขยายไปเรื่อยๆกิจกรรมต่างๆก็ค่อยๆเริ่มมีไม่ได้ลงตัวครบถ้วนอันนี้ในระยะแรกๆก็มีเรื่องราวปรากฏขึ้นมาถึงเหตุที่จะทำให้มีการบัญญัติถึงอุโบสถว่านี่เท่าที่ผมจำได้นะว่าตอนแรกๆเนี่ยในวันที่บอกเมื่อกี้ว่าขึ้น8ค่ำแรม8ค่ำขึ้น15ค่ำแรม15หรือแรม14ค่ำนักบวชในศาสนาอื่นๆเขาก็มีการมาประชุมกันแล้วก็พูดธรรมะพูดแสดงกล่าวคำสอนให้คนชาวบ้านหรือศาสนิกของเขาฟังทีนี้ทางพระพุทธศาสนาของเราพระสงฆ์ก็ยังไม่มีกิจกรรมนี้นะเพราะว่าก็คงยังมีแต่การเทศแสดงธรรมไปเรื่อยๆไม่ได้จัดในวันเฉพาะอย่างนี้อันนี้พระเจ้าพิมพิสารทรงเป็นอุบาสกเลื่อมใสในพุทธศาสนามากพระเจ้าพิมพิสารก็เลยไปดำริว่านี่ถ้าในหมู่พระสงฆ์ของเราในพุทธศาสนานี่มีการมาประชุมกันแล้วก็มากล่าวสนทนาธรรมแสดงธรรมให้ประชาชนชาวบ้านฟังคงจะดีอย่างนั้นนะก็เลยมาเสนอกราบทูลเสนอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงเห็นชอบด้วยก็เลยตรัสประชุมพระสงฆ์ว่าในวันที่ว่าเนี่ยนะวันขึ้น8ค่ำแรม8ค่ำขึ้น15ค่ำแรม15หรือ14ค่ำเนี่ยให้พระประชุมกันอันนี้ตอนนี้ไม่ได้ตรัสกำชับไว้มั่นเหมาะในเรื่องแสดงธรรมปรากฏว่าพระนี่ก็คงมีหลายแห่งหลายยอมอยู่กันที่ต่างๆหลายแห่งนี้ท่านมาประชุมกันจริงแต่ว่าท่านก็มานั่งเฉยๆไม่ได้ทำกิจกรรมในแง่การแสดงธรรมสั่งสอนประชาชนให้เป็นเรื่องเป็นราวออกมาคนเขาก็เลยเอาไปติเตียนพระในพุทธศาสนาแต่มาถึงวันนี้ก็มานั่งประชุมกันอยู่เฉยๆไม่พูดไปจาวนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสเติมบัญญัติว่าให้แสดงธรรมแก่ประชาชนนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนี่ก็เท่ากับว่าวันอุโบสถในพุทธศาสนาได้เกิดมีขึ้นแล้วการอุโบสถนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ว่าเนี่ยนะกิจกรรมก็คือการที่มาประชุมกันแล้วก็มีการแสดงธรรมแต่ว่าเราจะเห็นต่อมาว่าความหมายไม่ได้จำกัดแค่นี้สำหรับชาวบ้านนั้นก็เป็นโอกาสที่จะมาอยู่มาวัดกันเป็นพิเศษในวันนั้นแล้วมาเป็นพิเศษแล้วมาฟังธรรมมาอยู่ใกล้พระภิกษุก็จะถือข้อปฏิบัติเป็นพิเศษนะนั้นก็จะพัฒนาออกมาเป็นว่าตัวอุโบสถเนี่ยจะไม่เน้นเรื่องตัวศีลคือสิกขาบทนั่นเองเราเคยพูดกันแล้วว่าคำว่าศีลนี่เป็นเรื่องของคุณสมบัติในตัวคนตัวข้อปฏิบัตินั้นเรียกว่าสิกขาบทอันนี้ก็ในวันอุโบสถเนี่ยที่มาประชุมกันเนี่ยชาวบ้านก็มาร่วมด้วย เลยก็เลยเป็นเหตุให้มาอยู่ที่วัดนานๆก็เลยถือข้อปฏิบัติพิเศษข้อปฏิบัติพิเศษนั่นก็เลยขยายจากศีล5มาเป็นศีล8เราก็เรียกศีลหรือสิกขาบทที่รักษาในวันอุโบสถนี้เรียกกันเป็นภาษาชาวบ้านว่าศีลอุโบสถแต่ที่จริงภาษาพระแค่ว่าถืออุโบสถเท่านั้นก็หมายถึงว่าการถือข้อปฏิบัติหรือสิกขาบท8ข้อนี้เลยอันนี้ก็เลยมีถึงกับการนอนค้างที่วัดกันเลยนะจะไม่นอนค้างวัดก็ได้ก็ไปถือที่บ้านก็ได้นะแต่รวมความก็คือในวันอุโบสถเนี่ยก็ถืออุโบสถรักษาอุโบสถก็คือว่าปฏิบัติตามสิกขาบท8ข้อนี้นะเป็นการปฏิบัติพิเศษนะว่าในวันพิเศษแล้วก็ถือข้อปฏิบัติให้เป็นพิเศษสิกขาบท8ข้อที่เราเรียกกันว่าศีล8ซึ่งเป็นตัวโบสถนี้ก็มี1ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิก็คือเว้นจากปานาติบาตทำลายชีวิต2ก็เว้นอทินนาทานการถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้3ก็เปลี่ยนข้อกาเมสุมิจฉาจารในศีล5มาเป็นอพรหมจริยาเวรมณีเว้นจากการประพฤติผิดพรหมจรรย์ต้องถือพรหมจรรย์ไม่ร่วมประเวณีในวันนั้นแล้วก็เว้นจากมุสาวาทเว้นจากสุราเมรัยนี่ก็5ข้อเปลี่ยนข้อ3เป็นอพรหมจริยาไปแล้วแล้วต่อไปก็เติมข้อ6วิกาลโภชนาเวรมณีเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลหลังจากเที่ยงไปแล้วก็มีการถกเถียงกันเหมือนกันว่าเดิมนี่จะหมายถึงหลังค่ำไปหรือเปล่านะว่าวิกาลเพราะคำวิกาลเนี่ยตามศัพท์แปลว่าแค่ผิดเวลาผิดเวลานี่หมายถึงยังไงในบางสิกขาบทหมายถึงหลังเที่ยงบางสิกขาบทหมายถึงพระอาทิตย์ตกดินแล้วนี่ก็มีการมาวิจารณ์กันว่าเออสำหรับข้อนี้สำหรับคฤหัสถ์นี่แต่เดิมจะหมายถึงหลังค่ำไปแล้วหลังพระอาทิตย์ตกดินหรือเปล่านะแต่เอากันว่าเป็นปัจจุบันก็ถือยุติว่าหลังเที่ยงแล้วต่อไปก็เว้นนัจคีตวาทิตวิสุกทัศนมาลาคันธวิเลปณธารณมณนาวิภูสนัฏฐานาก็เว้นจากเรื่องของการฟ้อนรำขับร้องดูการเล่นแล้วก็เว้นจากการทัดทรงดอกไม้ของหอมการประดับตกแต่งร่างกายนะแล้วก็ไปสุดท้ายก็เว้นจากที่นั่งที่นอนที่สูงใหญ่เนี่ยที่มุ่งเรื่องความหรูหรานอนสบายเอาความนุ่มความมีฟูกฟูยัดนะทำให้นอนเกิดสัมผัสที่มีความสุขนะอันนี้ก็เว้นจากเหล่านี้แปดข้ออันนี้สำหรับชาวบ้านก็ให้ถืออันนี้เป็นหลักแล้วก็กิจกรรมในการฟังธรรมก็ร่วมมาด้วยแล้วก็จะได้เป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้ตัวเองมีเวลาในการที่จะเจริญจิตภาวนามากขึ้นเพราะไม่ยุ่งกับเรื่องอาหารไม่ยุ่งกับเรื่องฟ้อนรำขับร้องอะไรทั้งแล้วโอกาสมันก็เอื้อในการที่จะปฏิบัติฝึกฝนทางจิตใจจะทำสมาธิกรรมฐานก็ง่ายขึ้นนะแล้วนอกจากนั้นก็พัฒนามาเรื่องของก็วันนั้นก็ทำทานเป็นพิเศษด้วยมาวัดแล้วก็มาเลี้ยงดูพระสงฆ์ถวายพัตตาหารถึงกับว่ามีการทำบุญเลี้ยงพระนะกันเป็นพิเศษในเมืองไทยแล้วก็จะเห็นชัดเจนก็เลยกลายเป็นว่าวันอุโบสถหรือเรียกปัจจุบันว่าวันพระเนี่ยมีทั้งเรื่องของทานศีลแล้วก็ภาวนาเนี่ยภาวนานี่ก็รวมทั้งเรื่องของการฟังธรรมด้วยเพราะเป็นการเจริญปัญญาก็เป็นภาวนาถ้าโดยทั่วไปก็มุ่งเอาที่การเจริญจิตภาวนาคือการทำสมาธินี่ก็เป็นเรื่องของคฤหัสถ์ที่เป็นประเพณีสืบต่อมาจนกระทั่งปัจจุบันนะในอุโบสถนี้ก็อาจจะถือเพิ่มกว่านี้อีกก็ยังได้นะอันนั้นเป็นรายละเอียดก็จะไม่พูดในที่นี้ทีนี้กล่าวถึงเรื่องอุโบสถฝ่ายพระเนื่องพระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติให้พระสงฆ์ประชุมกันและก็แสดงธรรมแก่ชาวบ้านในวัน ที่ว่าเมื่อกี้แล้วนะทีนี้ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงพระดำริว่าเอในวันที่ว่ามาเนี่ยถ้าหากว่าจะให้พระภิกษุทั้งหลายซึ่งมาประชุมกันเนี่ยได้นำเอาสิกขาบทที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้เนี่ยมาสวดมาทบทวนกันมาซักซ้อมกันก็จะเป็นการดีก็เลยทรงบัญญัติขึ้นมาให้สวดปาติโมกข์ในวันที่เรียกว่าวันอุโบสถนี้เรียกว่าเป็นการทำอุโบสถของพระภิกษุหรือพระภิกษุสงฆ์และตลอดไปถึงภิกษุณีสงฆ์ด้วยทีนี้ก็กลายไปว่าการทำอุโบสถของพระกับของชาวบ้านต่างกันแหละชาวบ้านก็อย่างที่ว่ามาฟังธรรมมารักษาศีล8อะไรเงี้ยนะแล้วตลอดจนบำเพ็ญทานในก็ว่าไปแต่ของพระนี่ธรรมโบสถหมายถึงเอาสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้สำหรับพระภิกษุสงฆ์หรือสำหรับภิกษุณีสงฆ์เนี่ยเอามาทบทวนซักซ้อมกันนะการเอาสิกขาบทมาสวดมาทบทวนก็เลยถือเป็นสังฆกรรมเป็นกิจกรรมของสงฆ์ของที่ประชุมของส่วนรวมนะจะทำได้ก็โดยมีพระภิกษุประชุมตั้งแต่4รูปขึ้นไปนะเรียกว่าเป็นสงฆ์กำหนดอย่างต่ำองค์ประชุมอย่างน้อย4รูปแล้วข้อบัญญัตินี้ก็คือสงฆ์ที่อยู่ในสีมาในเขตเดียวกันเนี่ยถึงวันเนี้ยจะต้องมาประชุมพร้อมกันแล้วก็มาสวดปาติโมกข์ทีนี้วันที่ใช้ก็ตัดไม่เอาขึ้น8ค่ำ10ไม่ขึ้น8ค่ำแรม8ค่ำไม่เอาเอาเฉพาะขึ้น15ค่ำแรม15หรือแรม14ค่ำนะเอาแค่นี้นี่เป็นอุโบสถสำหรับพระภิกษุสงฆ์เรียกว่าธรรมอุโบสถนะเมื่อเป็นสังฆกรรมก็ต้องมีกำหนดอย่างที่ว่าที่ประชุมสงฆ์มีองค์เท่าไหร่ก็4องค์แล้วก็พระในเขตไหนจะมาประชุมกันก็ต้องมีเขตนี้เรียกว่าสีมานะเดิมก็คือกำหนดเขตที่พระที่อยู่ร่วมกันเป็นชุมชนหนึ่งๆนะทั้งหมดพระที่อยู่ในชุมชนเนี้ยซึ่งมีเขตเดินที่กำหนดตามพระวินัยที่เรียกว่าสีมาเนี่ยเมื่อถึงวันที่กำหนดครึ่งเดือนครั้งหนึ่งเนี่ยขึ้น15ค่ำแรม15แรม14ค่ำจะต้องมาประชุมพร้อมกันแล้วก็มาสวดสิกขาบท227ข้อก็เลยต้องมีบัญญัติเรื่องเขตเรื่องสีมากำหนดนะเพื่อเป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าอ้อพระที่อยู่ในเขตนี้นะมาประชุมกันเจตนารมณ์ก็มุ่งให้พระทั้งหมดที่เป็นชุมชนเดียวกันนะอยู่ในเขตเดียวกันชุมชนเดียวกันก็หมายความหาทางกำหนดเขตแล้วก็เมื่ออยู่ในเขตนี้ต้องมาประชุมพร้อมกันต่อมานี่เรื่องของการกำหนดเขตนี้ไปมานี่เอาสะดวกเข้าจะเหลือแค่ตัวโรงที่ใช้สวดแต่เดิมเนี่ยตามเจตนารมณ์แสดงว่าต้องหมายเขตทั้งหมดเลยเขตที่พระอยู่ด้วยกันเป็นชุมชนหนึ่งก็คือวัดหนึ่งนั่นเองวัดหนึ่งก็มีเขตของตัวเองอันนี้เป็นอันว่าตอนหลังนี่ก็มีการทำโรงอุโบสถพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตให้สร้างโรงอุโบสถขึ้นมาเรียกว่าอุโบสถคะหรืออุโบสถาคารเพื่อจะใช้เป็นที่ประชุมพระที่อยู่ในเขตนี้ก็มาประชุมกันในโรงอุโบสถเนี่ยโรงอุโบสถนี้ก็คือหอประชุมเป็นเพียงที่ประชุมนะเดิมนั้นไม่ใช่หมายความว่าจะมีเขตเฉพาะแค่ตัวโรงอุโบสถโรงอุโบสถก็คืออยู่ในเขตใหญ่นะเป็นหอประชุมเพราะว่าจะไปประชุมกันที่ไหนแล้วพระทั้งวัดเนี่ยมันก็ต้องมีจุดกำหนดแล้วก็ที่ประชุมนั้นถ้าไม่มีหลังคาไม่มีอาคารก็จะเป็นอันตรายฝนตกแดดออกนี่ไม่สะดวกใช่ไหมแล้วไม่มีสัตว์มีส่วนก็ทำให้ต้องมีโรงอุโบสถเป็นที่ประชุมขึ้นมาต่อมาก็มีการที่ว่าผูกสีมาเฉพาะตัวโรงอุโบสถเลยเนี่ยกลายไปว่าอ้าวใครจะมาเข้าที่ประชุมก็เอาถือแค่ว่า อยู่พร้อมในเขตของโรงอุโบสถแล้วก็ใช้ได้ไม่ต้องไปคำนึงถึงพระนอกนี้นะเพราะว่าตามพระวินัยนั้นพระที่อยู่ในเขตที่เรียกว่าสีมาทุกองค์ต้องมาประชุมถ้าผู้อยู่ในเขตสีมาไม่เข้าที่ประชุมเนี่ยไม่อยู่ในหัตถบาทไม่มานั่งประชุมเข้าที่กำหนดการประชุมนั้นเป็นโมฆะใช่ไหมอันนี้มากำหนดเขตเฉพาะโรงอุโบสถก็เลยไม่ต้องไปคำนึงถึงพระที่อยู่นอกโรงอุโบสถแหละจะอยู่ไงจะมีใครอีกก็ช่างเอาแค่ว่าอยู่ในเขตโรงอุโบสถเนี่ยมานั่งในหัตถบาทในที่ประชุมที่ว่าอยู่ร่วมกันพร้อมแล้วก็ใช้ได้เลยกำหนดเอาแค่นี้นี่จะเรียกว่าเป็นความที่ว่าหย่อนลงก็ได้นะทำให้มันสะดวกขึ้นแต่ก็ทำให้เจตนารมณ์นี่ลดหย่อนลงไปนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งทีนี้เลือกตัวการสวดเองก็บอกแล้วว่าเป็นสังฆกรรมเจตนารมณ์เพื่อให้พระได้มาทบทวนซักซ้อมพระวินัยที่มีเป็นข้อย่อยๆคือสิกขาบทต่างๆ227ข้อท่านผู้ใดไม่ได้ปฏิบัติตามสงฆ์ก็อาจจะได้พิจารณาลงโทษนะก็เป็นการทบทวนตรวจสอบตนเองของแต่ละองค์ด้วยและที่ประชุมก็ตรวจสอบกันด้วยอันนี้ก็เป็นวิธีการที่จะช่วยรักษาพระศาสนาช่วยรักษาสงฆ์ให้มั่นคงอยู่เพราะว่าสิกขาบท227นั้นเป็นหลักพื้นฐานในการที่จะคุมให้สงฆ์ตั้งอยู่ได้นะเพราะว่าเมื่อผู้ที่เป็นสมาชิกของสงฆ์นี้มีศีลเสมอกันคือปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็ดำรงอยู่นะในสังคมแต่ละสังคมนี้ต้องมีกฎมีเกณฑ์และทุกคนต้องเสมอหน้ากันเสมอกันต่อหน้ากฎหมายนะฮะอันนี้ก็เป็นหลักที่มีมาในพระวินัยก็ถ้าพระรักษาศีลเสมอกันตามที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ทั้ง227ข้อก็จะเป็นพื้นฐานให้สงฆ์ดำรงอยู่แล้วก็เมื่อสงฆ์ดำรงอยู่การทำกิจหน้าที่ต่างๆก็ดำเนินไปได้ดีพระวินัยนั้นบัญญัติไว้เพื่อสร้างสภาพเอื้อในการที่จะปฏิบัติกิจการในพุทธศาสนาในการบำเพ็ญไตรสิกขาเพื่อเข้าถึงจุดหมายของพุทธศาสนาเองถ้าหากว่า227ข้อนี่มันบกพร่องไปมากๆแล้วก็สภาพของการเป็นชุมชนสงฆ์ในพุทธศาสนาก็จะค่อยๆหมดไปนะทีนี้เมื่อเข้ามาที่ประชุมอย่างนี้เดิมก็เป็นอันว่าเจตนารมณ์เนี่ยแสดงว่าผู้ที่มาเข้าที่ประชุมรู้อยู่แล้วว่าสิกขาบท227มีอะไรก็มาสวดนี่เป็นการซักซ้อมกันทวนกันมายุคหลังมาในเมืองไทยเราถึงวันสวดเราก็เลยสวดกันเป็นภาษาบาลีบางทีพระที่เข้าสวดนั้นการศึกษาก็ไม่ค่อยมีก็ไม่รู้ฟังก็ไม่ออกนะเป็นแต่เพียงภาษาบาลีเท่านั้นเองก็เลยทำกันสักแต่ว่าเป็นพิธีสังฆกรรมก็เลยกลายเป็นเพียงพิธีกรรมซึ่งจะได้เห็นว่าสังฆกรรมมากมายในพุทธศาสนาอย่างในประเทศไทยเราเนี่ยได้กลายเป็นเพียงพิธีกรรมใช่ไหมสังฆกรรมหมายถึงกิจกรรมของหมู่ของสงฆ์ของส่วนรวมนะซึ่งจะต้องร่วมกันทำซึ่งสมาชิกทุกท่านมีความรับผิดชอบนะแต่บัดนี้ก็กลายเป็นพิธีกรรมเนี่ยสักแต่ว่าเอามาประชุมกันนั่งแล้วก็บางทีก็ไม่รู้เรื่องก็ผ่านไปนะอันนี้ก็ในเมื่อเป็นพิธีกรรมแล้วแสดงว่าเสื่อมนะอ้าวถ้ามองไปในแง่เสื่อมก็เสื่อมละแต่ก็มองในแง่หนึ่งก็ยังดีที่รักษารูปแบบไว้ได้นะเพราะเคยพูดไปแล้วเนี่ยรูปแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเหมือนกันเพราะว่าเป็นเหมือนแก้วน้ำนะที่จะรักษาน้ำไว้ได้ถ้าไม่มีแก้วน้ำน้ำก็ไม่อยู่แต่ว่าที่จริงนั้นจะต้องให้มีแก้วที่มีน้ำด้วยในกรณีที่มีแก้วไม่มีน้ำนะก็ยังดีกว่าไม่มีทั้งแก้วไม่มีทั้งน้ำ ก็ยังมีแก้วไว้อย่างหนึ่งเพื่อมีโอกาสก็ยังจะได้ไปหาน้ำมาใส่ใช่ไหมทีนี้ว่าใน พระพุทธศาสนาของเราในเมืองไทยเนี่ยอะไรต่ออะไรมันเหลือรูปแบบเยอะเหลือเป็นพิธีกรรมไปซึ่งพิธีกรรมเองก็เลือนความหมายเดิมพิธีกรรมก็บอกแล้วว่าหมายถึงการกระทำที่เป็นวิธีการเพื่อจะให้ได้เกิดผลที่ต้องการแต่เดี๋ยวนี้มันเหลือความหมายที่ว่าคำว่าพิธีเองมันก็เลือนแล้วพอได้พูดกับสักแต่ว่าเป็นพิธีมันก็เลยไม่รู้อะไรนะมันเป็นเพียงรูปแบบเท่านั้นเองสักแต่ว่าทำไปตามที่สืบๆกันมาอันนี้รูปแบบที่ว่านี่มีความสำคัญในแง่ของกิจกรรมนะขั้นตอนและก็ตัวบทที่เอามาสวดที่ว่าเป็นภาษาบาลีนี่ก็อาจจะมีข้อถกเถียงว่าก็อย่างนี้ถ้าพระฟังสวดเป็นภาษาบาลีไม่รู้เรื่องเราก็แปลเป็นไทยเอามาสวดเป็นไทยไม่ดีหรือนะก็อาจจะดีเหมือนกันก็ได้ประโยชน์ส่วนหนึ่งแต่ว่าภาษาไทยนี่เสี่ยงเพราะอะไรเพราะว่าคำภาษาบาลีตัวบทเดิมเนี่ยถ้าแปลเป็นไทยเนี่ยมีโอกาสคลาดเคลื่อนคำแปลนั้นไม่สามารถจะรักษาเนื้อความให้เต็มตามเดิมได้ไม่ว่าการแปลใดทั้งสิ้นใช่ไหมทีนี้ถ้าไปหลายคนแปลหลายแห่งแปลต่างคนต่างแปลต่อไปไม่รู้ว่าคำเดิมคืออะไรและใครถูกใครผิดเกิดมีการถกเถียงกันยุ่งเพราะฉะนั้นในพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทของเราเนี่ยถือนักต้องรักษาตัวบทเดิมไว้ให้ได้จะแปลก็แปลไปแต่ต้องรักษาตัวเดิมไว้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะใช้แปลน่าจะเป็นว่าตัวบาลีเดิมก็ต้องรักษาไว้ด้วยพร้อมทั้งสวดแปลด้วยพระก็คงไม่ค่อยเอาอยู่แหละเพราะขนาดสวดบาลีอย่างเดียวนี่ว่าเข้าไปตั้ง40นาทีบางองค์สวดตั้งเกือบชั่วโมงใช่มั้ยเนี่ยหาองค์ที่สวด30นาทีนี่แทบไม่ได้เลย40นาทีนี่นับว่าไหวแล้วนะถ้าสวด30นาทีนี่แทบฟังไม่รู้เรื่องเลยขนาด40นาทีบางองค์สวดฟังไม่รู้เรื่องทีนี้ถ้าสวดบาลี40นาทีถ้าขืนแปลอีกก็เข้าไปเป็นไทยจะยิ่งยาวกว่าอีกดีไม่ดีก็อีกชั่วโมงกว่ารวมเป็น2ชั่วโมงนะแต่ที่จริงถ้าทำได้ก็ดีแต่ว่าถ้าตัดบาลีนี้ไม่ควรก็เหมือนกับว่าผู้ที่เข้าที่ประชุมเนี่ยควรจะมีการศึกษาได้รู้เข้าใจแล้วตัวสิกขาบทบาลีว่ายังไงนะแล้วแปลเป็นไทยเนื้อหาว่าไงเข้าใจแล้วพอไปถึงวันนั้นก็ไปร่วมประชุมกันก็พยายามรักษาตัวบทไว้ได้รักษาให้แม่นยำที่สุดคือการรักษาของเดิมไว้นะแล้วก็แปลกันก็แปลเพื่อศึกษาเพื่อเล่าเรียนให้เข้าใจไม่ใช่เอาแปลเอาไม่ใช่เอาคำแปลมาเป็นตัวบทมาเป็นตัวหลักต้องเอาตัวบทเดิมเป็นหลักแล้วตัวแปลเป็นเครื่องประกอบในการศึกษาเล่าเรียนเพราะนั้นเมื่อรักษาตัวบทไว้ได้ต่อไปเราก็พัฒนาพระเนี่ยที่บวชเข้ามาแล้วมาค่อยได้เล่าเรียนศึกษาต่อไปก็ให้มีการศึกษาให้รู้เข้าใจซะเพราะเวลาเนี้ยพระบวชเข้ามาในจังหวัดต่างๆเนี่ยบวชมาแล้วไม่ได้เรียนอะไรเลยเนี่ยเยอะเหลือเกินนะถ้าเราจะพัฒนาก็พัฒนาย้อนกลับดีกว่าคือพัฒนาพระที่บวชเข้ามาเนี่ยให้เรียนรู้เข้าใจแล้วมาฟังถึงวันมาฟังก็ฟังด้วยความรู้เข้าใจไม่ใช่ไปผ่อนตามพระที่ไม่มีการศึกษาใช่ไหมต่อไปก็เลยผ่อนตามด้วยไปต่อไปก็สวดหมดก็มันก็ไม่จำเป็นแล้วนะสวดแค่เอาแค่ตัดแค่นี้ก็พอแล้วนะอะไรเงี้ยต่อไปก็หย่อนเรื่อยถ้าลงหย่อนแล้วหย่อนเรื่อยดีไหมก็เหมือนกับพระมหายานใช่ไหมก็เลยต่อไปหาของเดิมไม่ได้อย่างมหายานปัจจุบันเนี้ยคำพีเดิมแม้แต่ที่เป็นภาษาสันสกฤตหาไม่ได้แทบจะคำพีเดียวนะเหลือแต่เป็นภาษาที่แปลไปแล้วเป็นภาษาจีนภาษาทิเบตเพราะนั้นก็ยากที่จะรู้ว่าตัวเดิมเป็นอะไรใช่ไหมอันนี้ก็แปลว่าสายเถรวาทของเรานี่รักษาของเดิมไว้ให้บริสุทธิ์ที่สุดถือเป็นของสำคัญนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่ามาถึงปัจจุบันในเมื่อสภาพเป็นเช่นนี้เราก็ต้องยอมรับถึงความเสื่อมของพระพุทธศาสนาซึ่งความเสื่อมที่สำคัญก็คือความเสื่อมในการศึกษาหมายถึงด้านเริ่มแต่ปริยัติการเล่าเรียนตัวพุทธพจน์ ธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงและบัญญัติไว้และมันก็เลยมาเสื่อมในการศึกษาที่เรียกว่าเป็นตัวจริงคือการปฏิบัติด้วยเพราะเมื่อไม่มีปริยัติรองรับการปฏิบัติก็คลาดเคลื่อนได้อันนี้ก็เมื่อเสื่อมอย่างนี้แล้วก็แปลว่าเราก็เอาเป็นว่าอย่างน้อยรักษารูปแบบไว้ได้ก็ยังดีเพราะรูปแบบยังหยุดเนี่ยยังมีโอกาสที่จะฟื้นกลับใช่ไหมถ้าหากวันไม่มีเหลือรูปแบบการประชุมในวันอุโบสถไม่มีเหลือการสวดไม่มีเหลือตัวบทไม่มีเหลือเท่านี้จะฟื้นยังไงใช่ไหมไม่มีทางเลยหมดเลยแม้แต่ว่ากิจกรรมในการประชุมหมดไปแล้วเนี่ยต่อไปจะมาเรียกกลับให้มีประชุมอีกมันไม่มีเครื่องที่จะมาดึงมันเหนี่ยวมาควบคุมบังคับทำยากใช่ไหมดังนั้นประเพณีอย่างนี้ก็ช่วยรักษาไว้รักษารูปแบบไว้ได้ก็จะเป็นโอกาสในการที่จะฟื้นอย่างน้อยพระที่มีความเอาใจใส่ก็จะได้มาพูดจาทำความเข้าใจกันในหมู่ที่ท่านมีความเห็นความสำคัญของหลักการนี้เหมือนอย่างที่เรามาพยายามทำความเข้าใจกันอยู่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของสังฆกรรมอย่างหนึ่งที่ว่าได้เหลือแค่เป็นพิธีกรรมนะแต่ก็อย่างที่ว่าการปฏิบัติให้ถูกในเรื่องนี้ก็คือว่าเราถือว่าแม้จะเหลือรูปแบบก็ยังดีที่มันยังเหลืออยู่แล้วก็เป็นโอกาสให้ฟื้นเนื้อหาขึ้นมาแล้วถ้ามีโอกาสก็ฟื้นให้มันครบให้รูปแบบนั้นมีเนื้อหาอยู่ด้วยแล้วมันก็จะเกิดความสมบูรณ์ต่อไปนะก็คิดว่าคุยกันพอได้ความนะมีอะไรสงสัยก็มาถามกันนะฮะ
ท่านอาจารย์ครับทีนี้ทุกวัดนี่ผมเข้าใจว่าคือพระอาจจะท่องรับปฏิโมกข์ไปได้ทั้งหมดใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดอยากมาร่วมพิธีอยากเข้าเขตแต่มาร่วม
เดี๋ยวนี้กำหนดเอาแต่ลงอุโบสถเป็นหลักแต่ว่าแม้พระคันธุกะไปก็ถือเป็นพระคันธุกะก็เข้าเขตแล้วก็ต้องเข้ารวมคือหมายความว่าในเวลานั้นน่ะทุกองค์ที่อยู่ในเขตต้องเข้าที่ประชุมหมดนะถ้าผู้ที่อยู่ในเขตนั้นน่ะไม่มาเข้าที่ประชุมเนี่ยก็แสดงว่าสงฆ์ไม่พรักพร้อมเมื่อสงฆ์ไม่พรักพร้อมแล้วการประชุมเป็นโมฆะเลยนะสังฆกรรมถืออย่างนี้เลยถือว่าเอาทวนอีกทีว่าพระภิกษุทุกรูปนะที่มีสิทธิ์ผู้อยู่ในเขตนั้นนะเขตที่เรียกว่าสีมาเมื่อถึงเวลาประชุมนี้ต้องมาเข้าที่ประชุมทั้งหมดที่เขาเรียกว่านั่งในหัตถบาทในเขตที่มือถึงเนี่ยนะถ้ามีองค์ใดองค์หนึ่งไม่เข้าที่ประชุมนี้แต่อยู่ในเขตใช่ไหมถือว่าสังฆกรรมนั้นผิดหลักผิดวินัยไม่พร้อมเพรียงไม่ครบนะที่ประชุมนั้นไม่พร้อมเพรียงเมื่อที่ประชุมไม่พร้อมเพรียงก็ทำให้สังฆกรรมนั้นเป็นโมฆะเลยนะฮะ
ที่ตั้งแต่หมดกันแล้วมาดีแล้วก็มีใครไปยืนรอบพี
ชน้องมาตอนนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วนี่ก็สร้างเฉพาะลงอุโบสถเนี่ยสีมาอยู่แค่นั้นเวลาดูก็ดูว่าทุกองค์ที่มาอยู่ในโบสถ์เนี่ยเข้าที่ประชุมหรือยังก็ยิ่งง่ายใหญ่เดี๋ยวนี้เอาก็แค่นั้นที่พูดเมื่อกี้เข้าใจไหมตอนแรกเนี่ยสีมาหมายถึงทั้งวัดใช่ไหมและโรงอุโบสถก็เป็นเพียงที่ประชุมจะตั้งอยู่แค่ตรงไหนก็ได้ในเขตนะก็เวลาจะประชุมทีมก็ต้องดูว่าทุกองค์ในเขตเนี่ยมาเข้าที่ประชุมหรือยังอย่างสีมาใหญ่ที่ทั้งวัดเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอย่างวัดราชบพิตรเป็นตัวอย่างพอถึงวันอุโบสถนี่จะต้องมีโยมมาคอยดูเฝ้าทางเข้าวัดเลยเพราะถ้ามีพระองค์หนึ่งเข้าไปเขตปั๊บนี่กรรมเสียเลยสังฆกรรมเป็นโมฆะเลย
น
ี่
เขาปิดประตูไหนได้
ไหน
พูดถ
ึ
ง
แล้วปิดประตูแล้วก็นั่นแหละก็ต้องมีคนเฝ้าเขาก็กลัวเดี๋ยวเกิดมีอะไรขึ้นมาใช่ไหมดังนั้นก็มีวัดอยู่บ้างที่ยังมีอุโบสถเป็นสีมาทั้งวัดนะสีมาใหญ่เรียกว่ามหาสีมาพระราชบพิตรเป็นตัวอย่างอันนี้วัดทั่วไปก็ใช้แค่โรงอุโบสถผูกสีมาแค่นั้นนะเพราะนั้นเวลา ประชุมสังฆกรรมสังฆกรรมก็ดูแค่ในโรงในสีมาในโรงอุโบสถพระนอกอย่างนั้นไม่เกี่ยวจะมาจะไปก็เรื่องของท่านแม้แต่อยู่ในวัดนั่นเองก็ไม่เข้าก็ไม่ว่าเนี่ย
อย่างจอมโบสถ์นะครับอยากแต่กลับเลยก็เลยรู้เหมือนกันว่าต้องไม่มีบรรทาสีมาสองครั้งเข้าโบสถ์ก็มีอันนึงแล้วก็เข้าไปในโบสถ์ก็มีบรรทาสีมาครั้งแล้วในตัวโบสถ์เองภายในตัวโบสถ์เองก็มีสีมาด้วยนะ
อ๋อ
เห็นหน้าโบสถ์นะฮะก็มีบรรทาสีมาไปแล้วครับแล้วพอเข้าไปถึงข้างหลังพระนะฮะที่หน้าพระพุทธสถานพระเจ้ารูปเนี่ยก็ไปทำบรรทาสีมาครับอันนี้แสดงว่าในตัวโบสถ์เองภายในโบสถ์เองเนี่ยมีสีมาอยู่ภายในด้วยใช่ไหมครับ
ไม่ใช่อ่ะสีมาก็มีเขตอันเดียวแหละแต่ว่ามันมีลูกนิมิตลูกนิมิตหมายความเครื่องหมายเป็นก้อนหินเป็นอะไรเป็นเครื่องหมายของเขตทีนี้การที่ว่าวันทาสีมานี่ก็เป็นเรื่องประเพณีความจริงนั้นเดิมไม่มีหรอกนะในสมัยพุทธกาลไม่มีการไปวันทาสีมาเพราะว่าสีมาเป็นเพียงเครื่องหมายถ้าเป็นเพียงเขตและนิมิตก็เป็นเครื่องหมายบอกเขตนั่นคำว่าสีมาเราจะต้องไปไหว้ทำไมอ่ะเดี๋ยวสีมาก็เขตนั่นเองใช่ไหมแต่ทีนี้มันเป็นประเพณีคล้ายๆว่าให้ความเคารพให้ความเคารพแก่สถานที่อย่างที่ว่านะก็เลยไหว้ไหว้เมื่อจะเข้าเขตสีมาก็ไหว้เคารพแล้วเมื่อเข้าไปในเขตก็ไหว้แสดงความเคารพในเขตอีกใช่ไหมทีนี้การผูกสีมามีลูกนิมิตนี่ที่จริงนั้นไอ้ตัวนิมิตก็อยู่ที่เขตนั่นแหละเป็นเครื่องหมายเขตมาเป็นประเพณียังมีลูกกลางอีกใช่ไหมลูกกลางกลางโบสถ์อีกเนี่ยก็เลยถือลูกนิมิตกลางโบสถ์บางทีถือเป็นสำคัญซะด้วยสำหรับชาวบ้าน
จำนวนลูกนี้ไม่ได้กำหนดเอาไว้ใช่ไหมว่าต้องเป็นกี่ลูกกี่ลูก
ก็มีอย่างน้อยมีอย่างน้อยเพราะว่าถ้าไม่ครบอย่างน้อยมันก็บอกเขตไม่ได้สิใช่ไหม
อ
ย่างน้อยก็เข้าใจว่าสี่หรือเท่าไหร่ผมจำไม่ได้แล้วนะเนี่ยจำได้ไหมกี่ลูกเนี่ยอย่างน้อยลืมแล้วเนี่ยแปดนะแต่ลูกเก้านั้นมันได้สำคัญอะไร
แปดลูกถูกนะแต่ว่าเขานิยมเก้า
แต่เก้าเนี่ยหมายถึงว่าเป็นลูกพิเศษเอาแต่วินัยก็แปลว่าแปดลูกลุงยังแม่นวินัยอยู
่ทักสีมาเป็นทักทางขวามาเป็นทางสีมาขาดอย่างวัดที่อเมริกานั้นท่านกำหนดเอาเป็นเขตหมู่บ้านเลยสมมติว่าไม่มีสีมาไม่มีบวชไม่มีการกำหนดสีมา
อ้าวก็นั่นก็อภัตสีมาไงล่ะอันนั้น
ถ้าเกิดว่าพระผ่านเข้าไป
ก็เสียสีนั่นแหละคือเพราะท่านยังไม่ได้ผูกท่านก็เลยต้องกำหนดเอาอย่างนั้นแต่ทีนี้เพราะเป็นประเทศที่หาพระได้ยากก็เลยมั่นใจว่าในเขตนั้นน่ะคงไม่มีพระอื่นเข้ามาตลอดเวลาที่เรากำลังทำสังฆกรรมแต่ก่อนนี่ก็อาจจะเอาทั้งเมืองเลยนะเอาซิตี้ออฟนิวยอร์กซิตี้เลยนะคือ
นี่สมมติเอา
ไม่สีมาเนี่ยนะสีมาที่สงตกลงกันกำหนดไว้นี่อย่างหนึ่งสีมาที่สงฆ์ไม่ได้กำหนดขึ้นแต่ถือเอาตามเขตกำหนดของบ้านเมืองอย่างหนึ่งคือในเมื่อสงฆ์ยังไม่ได้กำหนดของตนเองก็เลยถือเอาตามที่บ้านเมืองเขามีเขตของเขาคือเขตการปกครองเป็นอำเภอเป็นตำบลนะแล้วก็เป็นเมืองนะก็กำหนดเอาตามบ้านเมืองนั่นเองอย่างนั้นเขาเรียกว่าอภัตสีมาอันนี้อภัตสีมานี่อย่างที่บอกที่ว่าเมื่อกี้พระไปอเมริกาหรือไปต่างประเทศตอนนั้นก็ยังไม่ได้ผูกสีมาจะผูกก็ยังไม่ได้ไม่มีพระผู้ชำนาญและไม่มีจำนวนพระสงฆ์ครบยังไม่มีปัจจัยแวดล้อมเพียงพอที่จะทำการผูกสีมาด้วยได้และยิ่งตามประเพณีไทยยิ่งถือเป็นเรื่องสำคัญมากจะทำก็ทำเป็นเรื่องใหญ่โตต้องนิมนต์พระผู้ใหญ่จากประเทศไทยไปก็เลยว่าเอ๊ะแล้วระหว่างนั้นจะทำยังไงจะมีสังฆกรรมก็เลยเอาสีมาประเภทที่ว่าถือตามบ้านเมือง นะไม่ต้องผูกก็มาตกลงกันในที่ประชุมสงฆ์เฉพาะที่นั่นบอกว่าเอานะเรากำหนดตามเขตตำบลเขตอำเภอเขตหมู่บ้านเขตเมืองนี้นะอันนี้ก็อย่างที่ว่าต้องมีความมั่นใจว่าไม่มีพระอื่นเข้ามาหรอกเนี่ยตามปกติก็ไม่มีอยู่แล้วเห็นถ้าเกิดบังเอิญมีเข้ามาก็ยุ่งเหมือนกันนะถ้าเข้ามาในเขตสีมานี่ก็ทำให้สังฆกรรมเป็นโมฆะไป
ขอเร
ีย
นถามพระ
เ
จ
้
าลูกคุณเป็นก่อนดูว่ามีกรณีที่ต่างนิกายนะครับ ถ้าเกิดจะต้องไปมีโอกาสจะไปทำสังฆกรรมร่วมกันไปทำในเรื่องของการลงมือสักท้องอะไร
อ๋ออันนี้ก็เป็นกรณีอีกอันหนึ่งนะคือว่าเวลานี้ก็พูดกันถือว่าต่างนิกายเป็นนานาสังวาสกันไม่ยอมร่วมอุโบสถกันนะเมื่อไม่ยอมร่วมอุโบสถกันก็เลยถือว่าไม่เป็นเหตุให้กรรมเสียถ้าพระที่ต่างนิกายมานะก็หมายความว่าถือว่าเป็นนอกกลุ่มนอกหมู่ใช่ไหมเข้ากันไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เพราะเข้าที่ประชุมไม่ได้อยู่แล้วถ้าเข้าที่ประชุมสิก็ทำให้สังฆกรรมเขาเสียถือว่าไงซื้อกลับกันเลยถือกลับไปว่าถ้าขืนไปเข้าร่วมสังฆกรรมแล้วทำให้สังฆกรรมเขาเสียแต่นี้ก็มีเรื่องปลีกๆย่อยๆอย่างพระเถระธรรมยุทธยุคก่อนก็จะมีชวนพระเถระมหานิกายบางองค์ไปเข้าร่วมสังฆกรรมด้วยคล้ายๆว่ายอมรับตอนนั้นทางคณะสงฆ์ธรรมยุทธคล้ายๆถือตัวว่าเป็นผู้ยอดสุดสูงกว่าอันนี้ก็ไปยอมรับพระมหานิกายแต่บางองค์ก็เข้าร่วมสังฆกรรมได้ถ้าอย่างนี้มันก็เป็นปัญหาใช่ไหมทางงามก็อยู่ที่ว่าเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดที่จะยอมรับใช่ไหมก็ยอมรับโดยที่ว่าเห็นว่าท่านผู้นี้มีความประพฤติดีอะไรต่างๆเหล่านี้มีศีลอาจารวัดดีอ้าวแล้วก็องค์ที่ท่านไม่เห็นแล้วก็คงมีดีกิ๊กเยอะเหมือนกันใช่ไหมนะอันนั้นก็คงจะถ้าจะเอายกขึ้นมาเป็นข้อพิจารณาก็คงจะเป็นปัญหาเหมือนกันแต่ว่าเอาข้อปฏิบัติที่ทำกันมาก็คือว่าไม่ร่วมสังฆกรรมกันนะตอนก่อนนี้พระธรรมยุทธถือก็ว่าพระมหานิกายนี้เป็นเนนเลยนะตอนระยะใหม่ๆนี่ถือกันรุนแรงมากไม่ฉันอาหารด้วยกันนะฉันอาหารก็ไม่ฉันและมีการถือกันรุนแรงมีองค์หนึ่งอยู่วัดเป็นจะเป็นพี่เป็นมหานิกายแล้วองค์น้องไปบวชอยู่วัดอะไรจะเป็นราชาธิวาสหรือวัดอะไรเป็นธรรมยุทธจำไม่ได้แหละอันนี้องค์พี่เนี่ยก็ไปเยี่ยมองค์น้องเป็นครั้งเป็นคราวนะเมื่อไปเยี่ยมไปถึงกุฏิแล้วก็เอาจีวรออกก็พาดสายระเดียงคือที่สายที่จะตากผ้าน่ะนะนี่พอพาดแล้วนะเวลากลับก็ห่มกลับไปถือกันแรงมากองค์น้องนี่เป็นธรรมยุทธก็ถือว่าสายระเดียงนี่ใช้ไม่ได้แล้วนะถือกันขนาดนั้นนะตัดเลยสายระเดียงเนี่ยต้องตัดแล้วก็ทำใหม่อันนั้นพระพี่ชายมาทีไรกลับไปพระองค์น้องก็ต้องตัดสายระเดียงทุกครั้งไปต่อมาพระองค์พี่ได้ยินข่าวรู้เข้าตอนแรกไม่รู้มาแล้วก็กลับไปใช่ไหมไม่รู้ว่าน้องทำอย่างนี้ต่อมาได้ยินว่าท่านมาแล้วพาดจีวรสายระเดียงกลับไปแล้วน้องก็จะตัดสายระเดียงทำใหม่ท่านก็โกรธใช่ไหมก็เลยมาถึงวันนั้นเอาจีวรเนี่ยมาพาดคอน้องเลยบอกทีนี้กูตัดคอมึงละทีนี้เนี่ยอะไรจะนองนี่เป็นเรื่องขำๆเนี่ยที่ว่าถือกันรุนแรงในยุคนั้นต่อมาก็ค่อยๆคลายจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันไปหมดเลย ถือเป็นอย่างเดียวกันแทบจะไม่มีอะไรต่างกัน
ตอนนี้ถ้าเราไปต่างจังหวัดเราเจอวันทำอุโบสถนะคร
ับ
แล้วเราจะทำอย่างไรครับเราจะขอไปลงอุโบสถ
ได้วัดไหนก็ได้ก็ไปร่วมใน
ก็เป็นนิกายเหมือนกัน
นิกายเดียวกันเพราะว่าถ้าเป็นต่างนิกายเขาไม่ยอมให้ไปเข้าหรอกเนี่ย
ถ้าอย่างพวกมหานิกายแปลงนะครับเขาจะยอมให้มา
เขาไม่มีปัญหามานิกายในการแปลงไม่แปลงก็
ไม่มีปัญหา
ไม่มีปัญหาก็เหมือนอย่างวัดเบญจเนี่ยก็ห่มคล้ายๆกับทางพระธรรมยุทธ์แต่ก็เป็นพระมหานิกาย
คืออย่างสมมติในการในรับสิทธิ์ผู้ส่งของคฤหัสถ์นะครับจำเป็นไหมฮะที่ช่วงเช้าจะต้องไปรับสิทธิ์จากพระครับถ้าเกิดเราตั้งใจว่าวันนี้เป็นพระวันนี้คือสิ่งแปลก
อ๋อได้ได้คือไอ้เรื่องที่ว่าไปรับกับพระนี่เป็นการที่ว่าไปสมาทานกล่าววาจานี่สมาทานด้วยใจตัวเองก็ได้นะก็เหมือนก็ให้ท่านเป็นพยานให้เรานะก็ถ้าทำเองก็เป็นอธิษฐานอุโบสถตั้งจิตถามว่าถึงวันนั้นก็รู้กันก็ถือศีลนั้นเลยใช่ไหม